Tunin radoni sagale Amerikaati. Sagantaa raadoni sagale Amerikaa wuxuu haga jimaata galgal saati lama wadaka haga saati 8 meter baan dhigudani sagale diddame lama af diddame shan irratti Washington DC rasani dabarsan ku arda kunan mantan jalqaban. Barato legal chumelleni sannagaya jimaata onkololesi kudani sadi barikum lama af kudani torba kopi VOA raadoni sagale Amerikaa Washington DC radabru jirtu caqasu jirtan ansora alaket.
Senatoroonni United States lama Itoophiyaa daawwataa jiru muummicha ministeeraas dubbisaniiru mataa oduu har'aati oduudhaaf ana jaallannee gammadaati artam jirtu.
Oromiyaa tardhallee hiriir mormitti jira gamkaaniin ammoo warra kalee godin boorana aanaa dirree magaal soddaatti nam fede akka qabanii ummati gaafachuu jira jedhanii makiinaanii wal harkitu 80 mi jalatti qawwee dhuffateetiin liyyuu poolisii geessaa jirra chuurisaatiin shakkanii qabanilleen ummatilleen ba'uu dhowwee achi jira. Qarshiin Itoophiyaa yoo doolarii walitti qabanii torbaan kan keessa guddoo gati cabxee doolarii tokko qarshii Itoophiyaa 26 oliin jijjiirani. Tunin jireenya namaa hagam qaalessiti jireenya biyyattii hagam goote. Akkuma jaalanneen jettee senatorooti Ameerikaa lama imaltuu Itoophiyaa dhaqan fixatanii garan deebi'an waan harrisanii qabnu keessaa tokko oduu tasaana jaalanne.
Itoophiyaa keessatti daawwannaa guyyaa sadii kan gochaa turan senatoroonni United States James Enofi fi Michael Enzi muummicha ministeeraa Haayile Maariyaam waliin dubbataniiru. Mariin isaaniis hariiroo biyyootii lameenii fi haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa ta'u embasiin Ameerikaa Finfinnee keessaa gabaase ibsee jira. Iskindir Firiyoot erge sora.
Senatorooti tun guyyaa lama Itoophiyaa bulan gaafasitti hariyyummaa Ameerikaatiif Itoophiyaan waliin qabdurratti waan gargaraa dubbatan qooda Ameerikaan hariyyummaa Itoophiyaatiif ummata isaa isii waliin qabdurralleetti waan hedduu dubbatan. Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa waliin naga naannoo eeguu fi gama dinagdeelleen Itoophiyaa waliin hojjechuuf murteeffattee jedha embaasiin Ameerikaa kun ibsi kana baase. Tan malallee akka embaasiin kun jedhutti senatorooti tun waan biyyittii keessi jirturralleetti muummee ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayile Maariyaam Dassaaleny waliinillee yaa wal dubbatan muddamsuu jirtu furuuf ammoo fedhii guddoo qabnaa jedhani jedha embaasiin kun senatorooti tun imaltuu isaanii guyyaa lamaa fixatanii Ameerikaatti dachaan.
Keeniyaa gama dhihaa keessatti namoota har'a hiriira mormii gaggeessaa turan keessaa yoo xiqqaate lama poolisoonni ajjeesaniiru. Kunis buufata poolisii meeshaa qonnaa qabatanii turaniin akkasumas dhagaadhaan ega caccabsanii booda ta'u poolisiin ibsee jira. Qondaalli poolisii Boondo Pool Kayaari akka jedhanitti hiriirtonni kabiroo sadii konyaa siyaa'a keessatti kan rukutaman yoo ta'u garuu hin duune. Magaalaalee Keeniyaa sadii keessatti mormiin gaggeeffamu hammaachuun filannoo irra deebi'anii gaggeeffamu karoorfamee jiru. Akkasumas hiriira ugguruuf tarkaanfii mootummaan fudhate mormuuf ba'an. Hiriirri mormii kun har'a Naayiroobii, Mombaasaaf Kisimuu keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u poolisoonni hiriirtoota facaasuuf magaalaa tokko keessatti gaaza mimmaansu gargaaramanii jiran. Kamisa kaleessaa ministiriin haajaa biyya keessaa kan Keeniyaa ajaja kenneen magaalotii sadeen keessatti hiriira kan gaggeeffamne uggureera. Kunis nageenya biyyattii irratti sodaa akka uumu mallattoon agarsiisu jira jedhame. Magaalaaleen sadeen maadhee deeggartoota kaadhimamaa mormitu kan Raila Odinga ta'uudhaan beekamu. Mooraa baqattoota Keeniyaa keessa kanneen jiran hanqina bishaanii, dahannaaf, tajaajila eegumsa fayyaaf kanneen biroo isaan mudate baatee adoolessa darbe ega iyyatanii booda fooyya'insi guddaa argamuusaa soraa halakee gabaaseera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa haala baqattoota mooraa kolobeeyii sadii kan konyaa Turkaanaa gama Keeniyaa keessa mudate gabaasee ture. Baqattoonni mooraa kana keessa jiran harka caalaan lammiiwwan Itoophiyaati. Isaanis akka iyyatanitti tajaajilli jiru dadhabaa ta'uusaan alatti mooraan sun naannoo gabaa fi dhaabbata waa'ee baqattoota UNHCR irraa tajaajila argachuuf fagoo ta'uusaa dubbatanii turan. Waajirri UNHCR Naayiroobii jiru garuu himannaa kana haalee jira. Garuu baqattoota keessaa tokko akka ibsanitti mooraa kolobeeyii keessatti jijjiiramni kun baatii fulbaana darbee kaasee kan jalqabe yoo ta'u bakki dahannaa fooyya'ee kuufamni bishaanii sadii fi manneen barnootaa sadarkaa duraa lama ijaaramuusaa beeksaniiru. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa walgayii enerjii sadarkaa addunyaa irratti mari'ate irratti hin hirmaatiin ega hafanii booda biyyattiin garuu daldalaaf ammayyuu banaa ta'u mootummaan biyyattii torban darbe beeksisee jira. Walgayii kanarratti biyyoonni gurguddoo zayita boba'aan alatti erguun beekaman hangi tokko kan hirmaachise yoo ta'u hayyoon akka jedhanitti Sudaan kibbaa dhukkuta zayita barmeela biliyoona 3.5 akkasumas gaazii uumamaa kiyubik meetira biliyoona 85 akka qabdu dubbataniiru. Gama kaaniin immoo Sudaan kibbaa walitti bu'iinsa hamaan lubbuu namaa galaafatee fi kan waggaa 4 guutuuf itti fufeen qabamtee jirti. Uummanni miliyoona 4 manaaf qe'ee ofiirraa ka godaanan yoo ta'u kanneen miliyoona 2 ta'an immoo gara biyyootii ollaatti dhiyeessanii jiran. Oomishi zayita boba'aa erga baatii muddee bara 2013 as 3 keessaa harka 2 gad bu'uunsaa ibsameera. Bayin filmaataa pirezidaantii Laayibeeriyaa kadursee lakkaa'ameen taphataa kubbaa miillaa beekamaan Joorji Wiyaaf itti aanaa pirezidaantii Laayibeeriyaa duraanii Joosef Bokaa'i wal duraa duuba dursaa akka jiran ta'uun ibsameera. Garuu aangawoonni filmaataa akka jedhanitti sagalee kenname 3 keessaa harka 1 qofaatu haga kaleessaatti lakkaa'ame. Uummanni bayee sagalee kan kenne kibxata darbe yoo ta'u waggaa 70 caalu keessatti biyyattiin yeroo duraaf nama karaa demokiraatawaan filameerraa aangoo fuute karaa nagaan dabarsuuf jirti. Paartii Liibertii jedhamu garuu deemsa sagalee kennuu keessatti hojiin seeraan alaa waan hojjetameef jecha sagalee uummataa lakkaa'uun hadhaabatu jechuun dubbataa jira. Kan badhaasa Noobeel argatan pirezidaantiin Afrikaa irraan deebi'a. Kan badhaasa Noobeel argatanii fi pirezidaantii Afrikaa keessa hoogganu kaduraa ka ta'an Ellen Johnson Sirleaf nama bakka bu'uu uummati Laayibeeriyaa filuuf sagalee kenneera. Iraan irratti tarkaanfii haaraa jabaa akka fudhatamuuf pirezidaantii Yuunaayitid Isteets waamicha dhiyeessanii jiru. Iraan waliigaltee nikuleeraa waggaa 2 dura tolfameen bulaa jirti isa jedhu irratti garuu deebii hin mirkaneessine kennaniiru. Haasawaa jabaa kan imaammataa ilaalchisee jimaata har'aa Tiraamp dhageessisaniin waliigalteen sun haa haqamu jedhanii garuu hin dubbanne. Tiraamp haasawaa kana ituu hin dhageessin dura tooftaa ittiin Ameerikaan deemtu tuuta oduutiif kan ibsan ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tillersan akka dubbatanitti tarkaanfiin Tiraamp fudhachuuf jiran waliigaltee bara 2015 Iraan biyyootii miseensota gola nagaa eegumsaa fi katakkummaa mootummootaa gamtaa Awurooppaa waliin tolfatte kan tuquu miti yookaan kan danqu miti jedhaniiru.
Tamaatan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefu illee jennee Oromiyaa tardhallee fulaa akka akkaatti hiriir ba'an hiriiree kun nagumaan dhumate. Gama kaaniin ammoo warri kalee godin Boorana aanaa dirree magaala Soodaatti nam fixe akka qaban uummati gaafachuu jira jedhanii makiinaan wal harkisu 80 mijalatti qawwee dhossaan faayiliyyuu poolisii geessaa jedhanilleen achuma. Uummati bahuu dhowwachuun jira jedhanii akka warri roolan meeshaa gara hiriiraatiin jalqabna. Tajiraataan magaala naqamtee tokko tujubeetti meen jalqabna.
Godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiidhaan. Hiriirri mana gaan irra gaggeeffame dhamtootti Oromoo Oromoo Baqqalaa Garbaa Dr. Mararaa Guddinaa hiikaman akka nuuf hiikaman Oromiyaan kaashiin akka oomishitu Oromiyaan eegdii soomtii barataan Oromoo seeraan ala jedhaman. Qabeenyaan Oromoo saamu seeraan haa eegamu. Qabeenyaan Oromiyaa akka bajamu barjii uummata Oromoo akka bajamu jechuutiin dhaadannoo dhageessisaa oolan.
Har'a kun.
Egalgala eegale haati 12 duuba itti eegale haati sana isa eegaluuf hiriirri kun dhaadannoo dhageessisaa waa'ee hidhamtoota siyaasaa nuuf hiikamanii qabeenya Oromiyaa saamamu akka hin saamamne. Mootummaan uummata Oromoo dabarsanii mootummaa federaalaaf kennuuf mootummaan naannoo jiruuf mootummaa federaalaaf dabarsamanii akka hin kennamne Oromoon abbaa biyyaati kan bulchu abbaa godha malee wayyaaneen abbaan abbaa biyyaati jecha jedhu eegalanii har'as jecha sana itti fufuun Oromiyaan kan Oromooti poolisiin Oromiyaas kan keenya ilmaan abbaa tokkotti walitti hin buunu wayyaaneen yoomiyyuu nu bulchitu keenyan gatu qabeenyaa keenya sisiisaa. Dhaadannoo dhageessisaa oola. Yeroo kanatti edas ammas dabaluuf edas poolisiin godinaa ba'anii adda jedhanii booda kanaan booda naamusa nutti agarsiisanii ittiin gaggeeffatan naamusa gaariidha yeroon galaa warimmoo waan barbaadan ibsachuu dandeessu jechuudhaan edas itti miidhagsiisee haalaas isaan sana qabatanii jedhee edda jedhee booda haalagaa gizeema ba'anii uummati Oromoo Oromoon bula malee wayyaaneen hin bulu. Qabeenyaan isaa hin saamamu. Afaan shororkee isaa miti baadiyyaati. Aadannoo dhageessaa oolanii qaamni mootummaa immoo waa tokko illee sichiin jedhee dubbateen jiru. Meeshaa isaa lafa kaa'ee kiraa nagaa duukaa hiriire. Waan galateeffamanidha. Akka kanaan yoo waliin deemne hojjechuu namni akka hin jiraanne. Isaan isaan xumuraa uummataa mul'isaa jiru.
Nagaadhaan geggeeffamee xumurame jechuudha.
Nagaadhaan geggeeffamee xumuramee namichi bu'ame tokkoon jiru alaabaan bilisaa alaabaan bilisummaa Oromoo qabatamee killaadhaan gara killaatti karaa riitimu nagaatiin geggeeffamee xumuramee akka yeroo duraatiin balaan tokkollee wanti ta'e tokkoyyuu hin jiru magaalaa Noolee Kaabbaarraa akkuma kana nagaadhaan geggeeffamee alaabaa Abuubakkaa jedhamu Noolee Kaabbaa garasiis akkuma kanaan geggeeffamee nagaamaan geggeeffamee.
Ani kan jiraadhu godina Wallagga Bahaati magaalaa Naqamtee. Naqamte keessatti har'aaf qaleessa akkuma beekamu uummanni mormii isaan dhageessifachaa ture. Mormii isaan dhageessifachaa turanii tokko uummanni daangaa irra jiru garmalee dararamaa jiru dararaan uummata irraa haa dhaabbatudha. Aadannoon hidhamtoonni siyaasaa haalduree tokko malee nuuf agarsiifamanii uummanni keenya garmalee waraanamaa jiru du'aa jiru duuni nurraa haa dhaabbatu mootummaa. Federaalawaa hin barbaannu beekamni nu bittisiisaa waan jiraniif ittiin amannu kanaan booddee isaan jalatti hin bulludha nama bakka hin jiru.
Eessatti kan isin dhiyeeffattan gaaffiyana?
Gaaffii kana uummanni gubbaarraas gararraas naanna'anii marfata lammaffaaf tokkoffaa gidduutti dhageessifatanii daandii dhumarratti malee an gaafatee maaliif akkas gootamidhe qaama mootummaa biraas kan gaaffii dhiyeessan jiru uummannis fudhachuu hin dandeenye.
Qaamni mootummaa yeroo namni hiriira bahu kana maal jedha?
Bulchiinsi magaalaa fi qaamni nageenyaa poolisoota duwwaatti mul'ata. Qaamni nageenyaa maal warri makkalaakaa saraawwitii federaalaa maal keessa hin jiranii Oromiyaa poolisii duwwaatti jira keessa Oromiyaa poolisii immoo hojjumaan hiriiree jira. Uummatuma wajjin hin jira hin tuqanii maal hin jedhanii nageenyi uummataa duwwaa eegaa jiru.
Malee hiriirichi nagaadhaan geggeeffamaa jira.
Amma ammaatti kaleessa amma guyyaa sa'aatii shan irraa kaasee amma sa'aatii halkan sa'aatii lamaatti har'as kunoo sa'aatii ganama jalqabee hamma ammaatti ittuma jiru. Manni hiriiree hin barbaannu kanaan booddee mootummaan beekaa uummata keenya fixuu beekaa qe'ee isaarraa buqqisu nuun bushuu beekaa keenya kan hi'u nuun bushuu jedha uummanni. Uummanni dhagaan darbatu qaamni mootummaas qawwee irratti dhukaasu maal hin jedhu.
Hiriirawwan mormii uummataa kun magaalaalee Oromiyaa kanneen biroo keessattillee kan geggeessame innaa ta'u nagaadhaan xumuramuun beekamee jira. Gabaasaa keenya kaleessaa keessatti godina Booranaa aanaa Dirree keessa humnoonni mootummaa uummatatti dhukaasuudhaan lubbuun namaa darbuu jiraattonni kan himatan aangawaan naannoollee mirkaneessuun ni yaadatama. Guyyaa har'aa immoo jaarsoliin naannoof aangawoonni mootummaa qaama olaanaa uummata waliin dhimma kanarratti mari'achaa jiraachuu jiraattonni nuuf ibsaniiru. Konkolaataan kaleessa gara naannoo Somaaleetti akka hin darbine uummanni dhorkuudhaan. Dhukaasa loltoota federaalaan lubbuun namootaa darbuuf sababaa ta'e kun har'as bakkuma kaleessa itti dhaabsifame magaalaa Soodda dhaabatee jiraachuun illee beekameera. Aangawoota naannoo kaleessa dubbifne dabalee kabiroollee dhaqqabuuf irra deebi'uun bilbilee argachuu hin dandeenye akkuma argannetti dhiyeessina.
Waan afeed dabartaa amantaan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Qarshiin Itoophiyaa guddoo lafa deemuu jirti. Akka baankiin giddu galeessaa torban kana keessa jettetti doolaariin Ameerikaa tokko qarshii Itoophiyaa 26.91 jijjiirame. Qarshiin akkan gad bu'uun kun dinagdee biyyaa maaliin miidhuu danda'a? Nama immoo jireenya namaa gamitti nama qaalessuu danda'a. Tan irratti namoonni ogeessi dinagdee Yuunivarsiitii Minnesotaa Damee Duluus Profeesar Yuunivarsiitii Duluus jechuun Dr. Badhaasaa Taaddasee dubbise garasiisan deebisa.
Dr. Badhaasaa baankii waaltaa kan Itoophiyaa horiin biyyattii maallaqni biyyattii jechuudha 515 gatiinsaa gad bu'uu labsee jira. Kun immoo doolaaraan yeroo ilaalamu doolaarri tokko ka duraan bara 2010 jalqabee qarshii 23.40 ture. Amma qarshii 26.91 ta'uusaati kan agarsiisu. Kun Itoophiyaadhaaf maal jechuudha?
Kuni maal jechuudha isa jedhu si ibsuu fi gatii qarshii biyyattii sanaatu gadi cabe. Hankana godhee gabaa otoo hin ta'in mootummaadha. Gatii qarshii biyyattii gadi cabsuun jireenya namoota biyyattiif maal fidaa isa jedhu yoo ta'e gaaffiin kee namni tokko waan duratti bituu danda'u har'aa gatii baay'eetti baasa bitachuufi jechaadha. Jireenyi namatti ulfaataa jechaadha.
jireenyi namatti ulfaata yeroo jennu wanni bitamu gatiinsaa ol ka'a jechuudha miti.
Gatiin qarshii doolaaratti madaalamee yennaa lalamu mootummaan ofiisaa gadi cabse jechuun afaan faranjitti devaluation jedhama. Gatiin meeshaa biyya alaatii bitamee biyya sanatti gurguramu hin dabala. Gatiin oomishni biyya sanatti oomishamee biyya alaatti gurguramu gadi bu'a. Jireenyi namatti ulfaata jechuudha.
Gama biraatiin yeroo laallu galiinoo maal ta'a? Gatiin waan hundumaa yeroo dabalu galiin hojjetootaa, galiin namoota miindaan jiraatanii, galiin namoota daldalanii jiraatanii kana waliin yeroo laalamu maal ta'a?
Waan biyya alaatti oomishamee biyya sana galu namni baay'ee kaffalee bita. Gatiin innaa dabalu namoonni bitachuu dhiisuu ni danda'u. Kanaafuu warra daldaltootaa fi galiin hin dabala jechaa miti. Maaliif yoo gatiin meeshaa tokko nutti mi'aaye baay'ee hin binnu meeshaa sanasa binnu gadi cabsina. Kanaafuu warra daldaltoota biyya alaatii bitee biyya sanatti gurguruu fi galiin akka duratti ol hin ka'u jechaadha. Lammata eenyuuf immoo galiin dabala yoo jettu ilaalte waan biyya sanatti oomishamee biyya alaatti gurguramu amma gatiinsaa gatii rakasuu fi namoonni biyya alaa jiranii doolaaraan bitanii baay'ee bitatanii galii dabaluu jechaadha.
Amma mootummaan kan inni jedhu ibsa baase keessatti ittaana bulchaan baankii waaltaa fi ikoonomistiin yookaan immoo hayyuun dinagdee baankii sana Yohaannis Ayyaalew ibsa kennaniin kan isaan jedhani kana gochuun kan barbaachisee fi gatiin meeshaalee ol ka'uu to'achuudhaaf akkasuma immoo meeshaalee alatti gurguramanirraa bu'aa argamu dabaluudhaa fi kan isaan jedhan. Akka ogeessa dinagdeetti kan akkamitti ilaalta?
Gaaffii gaariidha kuni. Duraan dursee mootummaan biyyattiiti gara caalu gatii qarshii biyya sanaa han murteessu. Gabaa miti. Gabaa otoo ta'ee han murteessu firii maarkeetitu murteessa otoo ta'ee qarshiin biyyattii sanaa dur doolaara tokkoon dhibba tokko dhibbaaf shantamatti iyyuu gadi kufuu danda'a jechaadha. Gara caalu garuu mootummaatu murteessa. Yennaa mootummaan gatii qarshii murteessu maal irratti hundaa'eeti han inni murteessu isa jedhu ilaaluu dandeenya ibsa isaan kennanirra. Tokko mootummaan biyya sanaa liqii baay'ee fudhata biyya alaarraa. Liqiin kun immoo deebi'uu qaba. Yoo galiin biyya sanaa dabale malee liqiin deebi'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu baay'een waan biyya sanatti oomishamu galii an argatu tokko karaa kamii biyya alaatti gurguraniiti. Biyya alaattan isaan gurgursiisuu danda'an immoo gatii meeshaa biyya sanaatti oomishamu gadi cabsaniiti. Kana gadi cabsuu waan danda'anii gatii qarshii biyyattii gadi cabsaniiti. Tokko kanaaf an isaan kana godhani. Lammata liqii isaan irra jiru kana kaffaluu fi deebisanii baasuu fi galiin an dabalu meeshaa biyya alaa bitamee biyya sanatti galu gadi xiqqeessuutiinidha. Maaliif waan biyya alaatti ekspoortii ta'u haardi karansii fiduu doolaara biyyattii fiduu jechuudha. Gartokkoonsaa meeshaa biyya alaatiif bituu fi han isaan itti baasan. Yoo gatiin qarshii biyyattii gadi cabe biyya alaatii meeshaa bitanii biyya sanatti gurguruun baay'ee ulfaataa ta'a. Namatti gatiinsaa gatii dabaluuf. Kanaafuu impoortii isa godhan isa biyya alaatii gashanii gatii namatti mi'aawuu fi amma akka durii baay'een hin bitamu jechuudha. Yoo ekspoortiin impoortii caalee qarshiin isaan irraa hafu ni jira sana fayyadamanii waan itti baasaniif isaanii oolaa jechaadha. Sadaffaa qarshii biyya tokkoo gatiisaa gadi cabsuun dinagdee guddisuuf jedhamee odeeffamuu ni danda'a. Garuu poolisiin akkasii dinagdee biyya tokkoo guddisuu ni danda'u akkaataa biyyattiin sun amma keessa deemaa jirtuun miti. Mootummaatu cabse malee gabaa cabse miti. An isaan cabsanii fi rakkina isaan qunnamee ka'uun gatii ta'ee fi dinagdee biyya sanaa ol guddisa jechuun baay'ee nama rakkisa. Dhumarratti waan inni ibsuu barbaadu waan isaan kana godhanii gatiin qarshii biyya sanaa gadi cabsuu jechaanii warri biyya sanaa amma yoona qabeenyi isaanii doolaaraan kaawwatanii jireenyi isaanii baay'eetti bareeda guddataa jechaadha. Garuu warra qabeenya isaanii qarshii biyyattiin kaawwatanii jiranii qabeenyi isaanii parsantii 15 gadi cabee jechaadha. Achi immoo namoota mindaa qarshii biyya sanaatti kaffalamee fi hojjetu yoo laalle jireenyi isaanitti ulfaachaa deemaa jechaadha. Kanadha waan isaan amma hojjetan kun waan inni godhu.
Maaltu eegama kana booda fakkeenyaaf amma qabxiidhumtaati kaaste namoonni biyya sanaa miindaan hojjetan namoonni sababa gatiin qarshii biyyatti gad bu'ee fi jireenyi itti ulfaataa jettee jirta. Mootummaan miindaa hojjetootaa ni dabala jedhame eegamaa sababaa kanaaf immoo yoon eegamu ta'e jireenya attam ta'a biyya sana keessatti.
Yennaa qarshiin biyyatti gatiinsaa gadi cabu mootummaan yennaa gadi cabsu mindaa dabaluu jechaani ibiddatti gaasii naquu jechaadha. Infileeshinii ol guddisa gatii gabaatu ol guddachaa deema mootummaan yoo mindaa dabale. Kanaafiyyuu mootummaan mindaa dabale jedhame eegamuu hin danda'amu. Otoo waan biyya sanatti oomishamu baay'eensaa raw materiyaalinsaa biyyuma sanaati dhufa ta'e. Eeyyee gatiin qarshii biyyatti cabu exchange rate isaa innaa cabu baay'ee naman miidhu ta'a. Garuu akkuma ilaallutti waan biyya sanatti baay'eensaa gurguramu biyya alaatii dhufaa tokko lammata waanumti achitti oomishamullee maateriyaaliinsaa biyya alaatii galaa gatiin qarshii biyyatti cabe jechaani gatiin maateriyaalii sanaa fi biyya biraatti hojjetame waan dhufu hundinuu gatiinsa hundinuu ol dabala.
Warri biyya sana keessatti oomishaman fakkeenyaaf namni guyyaa guyyaatti wanni barbaadu jira biyya sana keessatti kan oomishamu kan akka xaafii kan akka mimmixaa kan akka dheedhota warra ittoof ta'anii wanneen akkasii kun biyya sana keessatti kan oomishaman gatiin isaanii maal ta'uuf deema kanaa walqabatee immoo jireenyi maal ta'uuf deema.
Waan biyya sanatti oomishamu gatiin maal ta'a isa jedhu irratti otoo baay'een waan namni irratti jiraatu biyyuma sanatti oomishama ta'e gatiin midhaanii gatiin waan hunduma biyya sanatti oomishamu badaan geeddaramu. Garuu dhibba keessaa harki 40 harki 50 waan namni itti fayyadamu biyya alaatii galuu ni danda'a. Yeroo kana gatiin gabaa ol dabala infileeshiniin ol dabala. Infileeshiniin ol dabale jechaani namoonni baay'een isa duratti bitan bituu hin danda'anii jechaadha. Fakkeenya yoo fudhatte wayyaa biyya chaayinaati bitamee biyya sanatti gurguramu isa duratti birrii 100 bitanii qarshiin biyyatti 15% kufe jechaani inni duratti 100 bitanii booruu 15% ta'aa jechaadha. Kuni wayyaa bitadhu moo mimmixaaf ashaboo bitadhu isa jedhu keessa gashaa jechaadha. Kanaafuu jireenyiin ulfaata inni jedhu kanarratti hundaa'etu waan biyyatti an isaan kana godhan maaliif isa jedhudha. Namni hundinuu ilaaluu waan danda'u jeequmsa biyya sanatti deemaa jiruun galiin isaanii gadi xiqqaatee jira gibira dabaluuf yaalanii ta'uufii didee kanaafiyyuu alternatiivii isaan qabani amma karaa kabiraa akkamitti galii dabalanna baasii biyya biraatti baasnu akkamitti gadi qabna isa jedhan ilaalanii inni isaan kana godhan garuu waan isaanii dhiyeessanii waan baay'ee ta'uu danda'a.
Dr. Badhaasa kanuma wajjin walqabatee immoo gidduu kana pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoome gabaasa waggaa paarlaamaa biyyattii irratti dhiyeessan irratti dinagdeen Itoophiyaa 100 harka 10 walakkaadhaan dabalee jira. Harka 10 qabxii 5 dabalee jira jechuudhaan dubbatanii jiran. Gama biraatiin Itoophiyaan biyyattii keessa rakkoo hammaataa jira jechuudhaan gargaarsa addunyaa gaafataa jirti. Kun amma immoo itti fufee gatiin maallaqa biyyattii gar kufeera jedhamee labsamee jira. Kana wajjin yeroo laaltu kun ammam dhugummaa qaba? Yoo dhugaa miti ta'e maaliif akkas ta'uu danda'e? Maaliif labsame kun?
Waan yaadan sistimaa garuu isaan ture gaaffii kanan gaafatamuu qabu an deebisuu qabu isaan ture. Dinagdeen yoo guddataa jiru 10% yoo guddatu namni seera dinagdee beeku qarshii biyyattii gadi cabse devaluatii goonaa hin jedhu. Maaliif dinagdeen guddachaa jira jechaani namoonni biyya hambiraallee jirani biyyoonni alaallee meeshaa biyyattiitti oomishamu baay'ee barbaadaa jiru jechaadha. Yennaa namoonni meeshaa biyyattiitti oomishamu baay'ee barbaadanii gatii gadi hin cabsitu ati. Dinagdeen Itoophiyaa guddachuu ni danda'a. Maaliif yoo jenne waggoota darbe keessatti amma ta'eyyuu haa ta'u investimentiin deemaa jira namoonni chocho'aa jiru kuni nama dinqisiisuu hin qaban yeroo hundaa waan hin namatti mukan biyyattiin qabeenya qabdii seeraan poolisii gaariitiin fayyadamnaan hin guddata garuu guddinni kunii namoota hundumaa gahee namoonni jireenyi isaanitti geeddaramaa isa jedhu ilaaluu qabna. Yoo poolisiin sirrii ta'ee silaa kuniyyuu barbaachisu ture garuu liqii liqeeffatanii fi namoonni biyya alaa biyyattiif investii godhanii gatii isaanii interestii dhabaa deemaa jiranii fi isaaniin ofitti qabuuf jedhaniiti inni isaan kana godhani liqii isaanirra jiru kaffaluuf jedhaniiti inni isaan kana hundumaa godhani namni kana beekuu qaba.
Yuunivarsiitii Minnesootaa kan mooraa Deluusitti Ayyuu Dinagdeef Piroofeesara Sirna Dinagdee Dooktar Badhaasaa Taaddasee ibsanaa kennite. Kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoom.
Qophii abbitaan amma caqasuu jirtantaan meetir baandii 1922 fi 25 irra caqasuu jirtanii tam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteets aadaa ishee bara dheeraa kan baqattoota simachuuf kunuunsa gochuufii qabdu itti fufti. Bara 2018 keessa mootummaan Ameerikaa baqattoota 45,000 Afrikaa irraa, 19,000 Eeshiyaa gama bahaa, 5,000 Awurooppaa, Eeshiyaa waaltaa, 2,000 Laatin Ameerikaaf Kaaribiyaan, 1,500 biyya Eeshiyaa gama dhihaaf, 17,500 Eeshiyaa gama kibbaarraa simachuuf jirti. Lakkoofsi baqattoota haaraa simatamanii 45,000 kan waggoota dhiyeenyaarra xiqqoodha. Kunis dhimmooti kan akka nageenya uummata Ameerikaaf dandeetti Ameerikaan baqattoota kan akka ulaagaa nageegumsaa jirutti qorachuu danda'u kan yaada keessa galche innaa ta'u kunis kanneen dahata siyaasaa gaafatan galmee namoota kumaan lakkaa'amanii kan ministirii dhimma biyya keessaa bira jiru ofitti hammata. Erga bara 1975 qabee Yuunaayitid Isteets baqattoota 3,000,000 ol simatteetti. Lakkoofsa murteeffame irratti hundaa'uudhaan Ameerikaan biyyoota kabiroo caalaa baqattoota hedduu biyya ishee keessa qubsiisaa jirti. Kanneen sababa sanyii, gosaa fi yaada isaanii siyaasaa, eenyummaaf amantii yookaan miseensa hawaasa adda ta'uu isaaniitiin dararaan irra ga'u ofitti qabullee itti fufti. Baqattoota qubsiisuuf Yuunaayitid Isteets rakkoo addunyaa keessaa kan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaaniif deebii isheen kennitu qaama gargaarsa isheen kennitu keessaa tokko ta'uun hubachuun barbaachisaadha. Addunyaa keessaa gargaarsa kennuun illee biyya dursitu waggaa darbe qofaa gargaarsa doolaara biliyoona 7 gumaachitee jirti. Bara 2017 keessa rakkoo Siiriyaa keessaaf gargaarsa namumaa doolaara biliyoona 1 qabxee 4 gumaachiteetti. Kan Iraaq keessaaf miliyoona 500 fi miliyoona 81 yoo gumaachitu biyyoota beelaan dhaamaniif doolaara biliyoona 2 qabxee 5 kanneen qe'ee ofiirraa godaananiif immoo doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 4 gumaachiteetti. Yuunaayitid Isteets tattaaffii gargaarsa namumaa gootuuf boonuun kan itti dhaga'amu yoo ta'u, uummata hookkaraaf dararaa biyya ofii jalaa dheessaniif deeggarsa gootu itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Hayyalam qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Amma immoo gara sirbaa dabarra sirbii argisaniifil Britney Spears si Amy argitanii jedhee gaafate sirbi kun. Amy irree farmuun jirti ammoo gad baatee jettee Britney Spears si Amy.
Oh baby baby have you seen Amy tonight? Is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh baby baby does she take a piece of lime for the drink that I'ma buy her?
Ayyalam sirba kan jedhuutin kun natti deebina gam kennaan qophiin boqonna dansaa keessinuu tura wixata wal agarraa Amy Britney Spears sagantaa faana maratti dhufu kanaan duubatti.
She knows my face, but it's hard to see with all the people.